znanjem do spoznaja.
Paljen Isus i Marija, dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Dobrodošli u emisiju Znanjem do spoznaja. Ja sam Andreja Švigir, urednica i voditeljica današnje emisije. Prije nego što vam predstavim svoju današnju gošću, željela bih reći nekoliko riječi o našoj današnjoj temi. Tema današnje emisije je snaga žene. Isus i rana crkva bili su u vrednovanju žene ispred svog vremena. One su Isusu bile izuzetno važne. Žene su imale zadatak javiti Petru i ostalim apostolima da je Isus živ. Kad bismo ih željeli poslušati, možda bi nam žene i danas imale što važno javiti od Gospodina. Danas je sa mnom jedna žena, gospođa Olga Štajdo-Harpađen, koja je napisala izuzetno zanimljivu knjigu koja se zove Na ovo sam baš ponosna. O čemu je riječ? Reći će nam sama autorica koju od srca pozdravljam. Gospođa Štajdo-Har, dobro mi došli na Radio Mariju.
Hvala, još bolje vas našla.
Evo ja ću reći kratko par riječi o svojoj gošći. Gospođa Štajdo-Har radi jedan posao koji je ovako, rekli bismo, muški posao. Naime, gospođa Štajdo-Har je diplomirani inženjer elektrotehnike. Ona je naravno kroz svoju žensku stranu dala veliki doprinos napisavši ovu knjigu i opisavši 62 žene koje su imale svoje životne priče vrlo interesantne i koje su te životne priče željeli podijeliti s nama. Otkuda ideja za ovako zanimljivu knjigu?
Evo, to je jedno pitanje koje moram priznati da me je iznenadilo nakon što je knjiga objavljena. Nisam stvarno očekivala da će me ljudi pitati otkud ideja za ovakvu knjigu. Meni se nekako čini da ideje nisu problem. Svi mi imamo jako puno ideja, svakoga dana po glavi nam se svašta mota, samo je pitanje šta ćemo mi s tim idejama napraviti. E sad, mi možemo ideju sami onako zatući u korijenu, odustati od nje, možemo je podijeliti s nekim, pa onda dok je ona onako još nježna, nerazvijena, pustiti da nam je drugi ubiju, a možemo je čuvati u sebi, raditi na njoj i razviti je i onda tek kad smo spremni podijeliti je s drugima. Znači, ideje stvarno nisu problem. Problem je zapravo višak ideja, manjak vremena za realizaciju. Jednostavno tako valjda to s godinama nekako dođe da čovjek zaključi da mora nekad zastati i samog sebe upitati, pa dobro, ko sam, što sam, kud idem, i taj vječni kritičar u glavi kojeg nosimo stalno sa sobom i taj koji valjda nam sjedi, ne znam, na lijevom ili desnom ramenu i stalno šapuće uho, he, nisi još ovo napravila, nisi još ono, ovo si mogla bolje, viš kako si bila glupa. I jednog času odlučite tog kritičara maknuti i reći, pa dobro, je li ima nešto što sam ja onako baš dobro napravila u životu, za što mogu pohvaliti samu sebe. I onda zaviriti u te sve kutke svoje duše i pronaći nešto na što sam onako baš ponosna, pa šta god tko o tome mislio. To je bila moja pobjeda. Nekome drugome to možda nije problem, nekome drugome to možda smiješno. Ali meni je to bilo u tom trenutku jedna prepreka koju sam riješila na dobar način i eto, ponosna sam na to.
Meni je ovo interesantno što ste rekli kako su zapravo ideje nježne i mi na neki način te ideje kao da ih minoriziramo, ne razvijamo dalje. Kažu da ako ideju ne zapišemo, da ona odleprša vrlo brzo.
Da.
Nekako kao da nemamo samopouzdanja u sebe, osobito žene. Jel? I ovo sad što ste rekli, kako ste zapravo vi na ovo baš ponosni što ste učinili, na neki način to je pobjeda samih nas u trenutku kada krenemo realizirati ideju i kada nam se počinju putevi otvarati. Jel?
Ideji treba dati šansu, znači svakoj ideji treba dati šansu. Ovo je bila jedna ideja koja se nije dala otjerati, znači to je bila ona jedna tvrdokorna, uporna, koja se stalno mota po glavi, nešto s njom morate napraviti. Onda sam ja tako preispitala samu sebe, pronašla nešto, napisala jednu kratku pričicu o tome, onda sam pitala svoje prijateljice je li imaju one nešto na što su ponosne, a da to nije baš ono djeca, posao ili tako nešto, hajde zakopaj dublje u svoju dušu, nađi nekakvu situaciju u kojoj si dobro odreagirala i u kojoj onako si baš sama zadovoljna sa sobom. onda su te prijateljice upitale druge svoje prijateljice, tako su se ti krugovi širili, dopisivale smo se, priče su počele pristizati različite, neke su me rasplakale, neke su me iznenadile, neke su me posramile s obzirom na ono što je tu pisalo, a ja sam možda o tim ljudima mislila nešto drugo, neke svoje predrasude sam kroz ovo riješila i onda nakon nekih godinu dana se sad postavilo pitanje šta ćemo mi sa tim svim napraviti. I nekako se knjiga činila kao najlogičniji izbor. Znači, to su priče, sve su to stvarne žene, sve su potpisane svojim punim imenom i prezimenom i sve su zapravo to njihove riječi. Ja sam samo uredila gdje je trebalo urediti.
Sve je započelo i pitanjem. Na ovo sam baš ponosna, odnosno na što sam zapravo ja ponosna u svom životu. A sami ste rekli, to ne mora uključivati samo na to da žene ostvare majčinstvo, jel? Dakle, da su ponosne na svoju djecu, što svakako jesu, nego se zapravo radi o odlukama koji su doneseni za autentičnost. Rekli bismo odluke donesene iz srca, ono što mi zaista želimo, ono što mi zaista jesmo, a ne razumom. Treba li hrabrosti za takve odluke?
Treba hrabrosti uvijek. Uvijek za sve treba hrabrosti, ali nekako nas Bog valjda stavi u takve situacije da nemamo izbora. Znači, to je odluku moraš donijeti i moraš ići dalje. U knjizi su opisane i situacije gubitak bliske osobe, supružnika. Sad nemaš ti tu izbora. Mislim, tu su djeca, tu je posao, tu su stari roditelji o kojima treba voditi brigu. Znači, ti jednostavno moraš ići dalje i kako se sam nositi sa sobom, sa svojom boli, sa svojom tugom. Ili, ne znam, nekakve teške dijagnoze, bolesti, takvi problemi, znači tu jednostavno ili izdržiš ili te nema, znači to su takve priče. Pa ima i onih nekako ležernijih, ja bih rekla, priča koje govore o nekakvom nepremostivom problemu koji je drugima stvarno smiješan, recimo problem vožnje automobila. I ja dobro razumijem taj problem i meni ta priča uopće nije bila ni banalna ni smiješna, ja ovoga zase razumijem. Ono, čovjek bi rekao, joj, pa danas svi voze, mislim, stvarno koji ti je to problem voziti. Međutim, ako se stvarno zapitate, sjedajući za volan, kad uključite automobil, vi držite oružje u rukama. Uh-huh. Vi ste u svakoj sekunde u situaciji da nekome oduzmete život, sebi, drugima, da napravite nekakvu materijalnu štetu. Ako ste stvarno duboko svjesni te odgovornosti u toj vožnji, onda to nije uopće jednostavno. Vožnja automobila u centru Zagreba u, ne znam, 5 popodne, na primjer. Ja još ti sjede otraga, recimo, dvoje male djece koji su povezani i tako dalje. Tako da svaka ta priča ima svoj duboki smisao.
Važno je u stvari ono što svaki čovjek osjeća kao problem. Njega treba vrednovati, njega treba valorizirati. Mi često tuđe probleme nekako, pa zašto je to sada važno, pa mi na neki način i cijenjujemo.
Ja se zmija ne bojim, pa zašto bi se iko bojao
upravo
zmija?
Tako.
Meni nije problem letiti avionom, zašto bi ikome bio problem letiti avionom ili tako neke stvari.
Da, to su one male, ali velike pobjede.
Velike pobjede, jer zato što ljude koji su i obrazovani i sposobni u svim drugim poljima se spotaknu nekakav takav problem i onda ih on godinama koči u njihovom razvoju dok ne sazrije situacija da to razriješi. I onda se otvori sasvim novi svjetovi i onda se to sve nekako drugačije posloži.
Vole li žene pričati o tome na što su ponosne?
Evo, ovo nije znači nikakav doktorski rad, ovo nije nikakva sustavna studija gdje bi ja skupila određen nekakav reprezentativni uzorak pa sad išla analizirati, tako da ova neka pitanja mogu odgovoriti samo uvjetno. U početku ja sam poslala mail sa onim Ana, Ivana, Marija, Suzana, jel ima nešto na što si onako baš ponosna, znaš, imam neku ideju. Vi ne možete zamisliti koliko je mene žena odbilo, recimo u tome. Koliko ih je reklo da nisu ni na šta ponosne. Ili uopće nisu razumjele o čemu ja to govorim, kakav ponos. Sad kad kažete o tim problemima, problem je zapravo prvo prepoznati. Znači, prepoznati da, da problem postoji. U toliko užurbanom tom našem životu, ispunjenom, nastojimo biti silno učinkoviti, silno djelotvorni i onda ga ispunimo do zadnje minute i samo nekako jurimo kroz taj život, nikako nismo zastali i sad sami sebe sagledali. I onda taj neki problem kao prtljagu na leđima teglimo godinama jer ga nismo ni osvijecili kao tako, jer to rješavamo nekako interventno, vatrogasno i život ide dalje. Tako da puno žena je reklo ne želim sudjelovati u tome, to su preintimne stvari ili ne znam uopće šta bi rekla, pa ja vodim tako običan život. E sad to me je jako zaintrigiralo, šta znači običan život i zašto ne možemo biti ponosni na taj običan život. Jer i taj običan život, da bi on bio običan, je potrebno jako puno truda. Znači u ovim okolnostima vi svakodnevno imate situacije kad ste mogli donijeti neku drugu odluku i odvelo bi vas i vas i vašu djecu i obitelj u nekom sasvim drugom smjeru. Znači mogli ste taj novac koji je predviđen za platiti režije, mogli ste otići kupiti svilenu bluzu i crvene štikle, pa bi to otišlo u nekom drugom smjeru. Pa mogli ste reći, joj, ne ide mi se na taj glupi roditeljski sastanak, otići ću rađe sa društvom na piće, pa bi se nešto sasvim drugačije izdogađalo u životu. Pa do toga kad u petak popodne nakon cijelog tjedna nekakvih aktivnosti i posla došli ste kući, iskuhali taj ručak, sve ste pospremili, sad se onako spremate, za otuširali, obukli toplu pidžamicu, ušuškat ćete se negdje sa onom čajem ili kakaom i uzeti neku knjigu ili pogledat svoju omiljenu seriju ili nešto, tako ste si isplanirali i onda dođe vaš tinejdžer ili tinejdžerica koji vas ignoriraju tjednima, ne možete razgovarati i sve što kažete ili ona smatra da je jako loše prošlo u toj podjeli roditelja u roditeljištu, da su svi drugi puno bolje prošli. E sad se baš otvori, sad baš nešto ima pričati. Sad vi morate opet posegnuti one dubine sebe, maknuti sebe na stranu i sve to na stranu, te planove, odahnuti i još jednom iskoristiti, prepoznati tu priliku, iskoristiti tu priliku i reći ću pod navodnicima odraditi, znači taj dio, jer to je jedan veliki ulog u budućnost. Znači taj obični život, da bi bio običan, joj muži, ja radimo, djeca idu u školu, mislim režije su plaćene, sve je kao ok, treba jako, jako puno truda za tako nešto postići, pa i to radimo, mislim. Svako jutro treba ustati, spremiti se i otići. Svaki dan ste mogli tri puta na poslu reći ja više ne mogu i dati otkaz i reći neću raditi i tako dalje. Ali ste izdržali, idete dalje. I tako, od nam je uvijek žalosno što takve žene kažu, ako ih je Bog usto poštedio ovih nekih teških stvari nad kojima i nemaš neku kontrolu, znači nekakve bolesti, ratna stradanja, potresi ili ne znam, tako nešto. One vode svoj život tako iz dana u dan kao vrlo jednostavno i vrlo obično, ali velim, za sve to treba jako puno truda i treba biti ponosan na to i reći hvala Bogu da je obično.
Da je običan život.
Hvala Bogu da je to običan život.
Ima jedna priča, neki dan smo mi na poslu čitali jednu priču koja govori o jednom mladom monahu koji je sudjelovao u izradi jedne tapiserije, ali on je radio jedan kvadratić samo i on u jednom trenutku si postavio pitanje šta on sada to nešto tu veže, trebao bi se baviti promišljanjima, razmišljanjima, otkrivanjima, dubina i tako dalje. I onda je mu u jednom trenutku stari monah rekao da ne bi trebao tako razmišljati i da će mu pokazati zbog čega. I pozvao ga je ispred te tapiserije, a ta tapiserija je pokazivala Isusa na križu i on je rekao mi svi svakim svojim segmentom, malim svojim dijelom života sudjelujemo u jednoj velikoj slici, u jednom velikom planu. I to je zapravo taj običan život koji mi često mislimo da vodimo, imamo nekakva stremljenja, ne znam što želimo, a zapravo dotičemo svakodnevno ljudske živote i nije nevažno kako se
ostavljamo trag.
Trag.
Htjeli ili ne htjeli, mi ostavljamo nekakav trag. Ali baš to, zaboravimo se odmaknuti i pogledati cijelu sliku, pogledati tu cijelu tapiseriju.
Da.
Onda bi bili svjesni važnosti tog našeg
komadića. Ove priče su zaista fascinantne. Evo, ja sam dobila od vas tu knjigu na poklon i hvala vam. Možete li izdvojiti neke od njih? Da li biste to željeli ili ne željeli? Postoji li neka priča koja je posebna baš po nečem.
Pa znate što, kad pišete svoju knjigu, onda ste vi gospodar stvari i pišete ono što smatrate da treba. Kad radite od, kako bi Šnajderica rekla, od donesenog materijala, onda radite s onim što imate. Znači, ponavljam, to nije nikakva studija znanstvena, znači ja nisam imala nikakav plan kuda će to otići, kod nisam imala nikakav ni nadzor, ko će se meni javiti s pričom, ko će kako poslati. Neke sam nažalost morala i odbiti jer nisu se uklapale, nije priča možda svačena ta tema onako kako sam ja to vidjela. I sad u tom trenutku kad sam krenula, sad ajmo napraviti od toga knjigu, onda sam si to sve tako isprintala na papire, sjela na pod, raširila sve oko sebe i gledala šta ja to sad imam i šta je tu nekakva nit, gdje tu šta se uklapa, gdje tu šta pripada. I onda sam tako krenula redom i slagati priču s priču i postoji razlog zašto su one u nekom takvom redoslijedu. Premda se može čitati i na preskokce, znači nije potrebno ići redom jer one nisu sadržajno povezane, znači za razumijevanje nije važno. Ja preporučam čitateljima uvijek, ako vam neka ne paše, preskočite, prolistajte dalje, nađite neku koja vam odgovara. A ona koju ste preskočili, nešto će se desiti u životu i u tom trenutku će vam baš ta, nekako sjetit ćete se nje i baš će vam ta nekako najbolje odgovarati. Ali za čitatelje koji će čitati u nekakvom redoslijedu, sam ipak nastojala da ih poslužim da ne budu one teške, stvarno o teškim životnim problemima, da ne budu nakon na jednoj gomili, nego da nakon nje malo to sve razlaganimo sa nečim drugim, tako da one imaju svaka svoje mjesto i svaka svoju ulogu u tome. Meni je jako teško izdvojiti neku posebnu. I ono što, pardon, što recimo na promocijama te knjige bili smo već stvarno u dosta gradova, poslije Zagreba bio je Split, pa Virovitica, pa smo bili Trogir, Solin, Sisak, nedavno Velika Gorica, u Ogulinu smo bili. Na promocijama mi ne čitamo ništa iz knjige. Znači dođe uvijek desetak autorica ili koliko već može u taj termin odabrati, ne čita se ništa iz knjige jer to ćemo prepustiti čitateljima da sudi. Ona je sad takav kakva je, ona ima svoj život, mi se od nje moramo odmaknuti, ali ono što se kroz sva ta događanja i kroz to druženje pokazalo, da neke od njih pišu pjesme, da neke od njih pišu dječju poeziju koja je izuzetno dobro prihvaćena u publici, bez obzira što su pjesme za djecu, roditelji i bake jako dobro razumiju, dijalektalna poezija, neke od njih sviraju klavir, neke od njih pjevaju, tako da to na tim promocijama onda prikažemo to što te žene rade, a ne ono o čemu su pisale u knjizi.
Dobro, ja ću onda neću niti ja izdvajati, niti jednu priču. Ali evo, s obzirom da ste knjigu posvetili ženama, žene imaju veliku i često neotkrivenu snagu ili neprepoznatu. Što za vas znači biti žena? Evo, nas dvije smo isto žene. Što za vas znači to? I na kraju ta odluka je išla negdje iz vas, jel? Dakle, ta ideja se rodila u vama.
E, to je sad jedno još malo teže pitanje. Šta znači biti žena? Prije svega biti ljudsko biće. Biti jedno čestito ljudsko biće koje ima svoju ulogu u društvu, koje ima svoje mjesto, koje će ostaviti nekakav trag, koji će dati nekakav doprinos tome. Knjiga nije posvećena ženama u smislu da je namijenjena da je čitaju samo žene, čitaju po dojavama i svjedočanstvima čitaju je muškarci i on, moram priznati da oni sasvim drugačije reagiraju, da oni sasvim drugačije to i vide, baš nas iznenade tim nekim svojim komentarima. Neki su možda razočarani jer zapravo nema priča o njima puno, znači nisu oni tu nekakav centar svijeta, to su neke možda druge pobjede koje se tu opisuju. Šta znači biti žena, stvarno ne znam. Teško mi je zamisliti bilo šta drugo, pa mi je onda teško odgovoriti na to pitanje.
Ostavit ćemo onda to pitanje na promišljanje svim našim slušateljima, a mi ćemo napraviti kratku glazbenu stanku.
zemlje i neba, ona je spona. Dobra ta snova, kao vojnik, skromno je svjetlo njenog doma. Zalađe naše, svijeti odi, toplinom puni, zimska gnjezda. Ona je vrelo u kamenjaru, noćas uleža, tvrdi pada, a mjesto joj je na oltaru. Takva je bila sudbina njena, Marija majka, Marija žena. Takva je bila sudbina njena, Marija majka, Marija žena. Nju nađe mač, što mene traži, uledi ogaj, za nas je išla. Postoje srca, dala svatko, kad nju je sreća zaobišla. U teškom ratu i bez kraja, na pustom tlu gdje nemaš smjera, jedini put je svemu dala njezina ljubav, njezina vjera. Veći, pa kao prođe, ali pred nebo stane čista, a samo je obična majka puka, tvoja i moja, posve ista, slava su za nju. Sva iskušenja, život od jada i od ročina, vidjet će tako i Bog je htio, neka mu ona rodi sina.
Poštovani slušatelji, dobrodošli nazad u emisiju Znanjem do spoznaja. Ja sam Andreja Švigir, urednica i voditeljica današnje emisije. Sa mnom je moja gošća, gospođa Olga Štajdohar-Pađen, koja je napisala izuzetno zanimljivu knjigu koja se zove Na ovo sam baš ponosna, o kojoj mi sada i razgovaramo. Gospođa Štajdohar, ja bih vas htjela evo pitati vezano, u ženskoj smo temi, pa onda se nećemo od nje odmicati previše. Žena i ženstvenost su vječna i neiscrpna tema. Pred ženama današnjice su veliki izazovi. Puno se toga od njih očekuje, ali često i ta očekivanja im budu nametnuta. Kako je danas biti žena? Jesmo li mi zaboravile biti žene da bismo preživjele u muškom svijetu? Jesmo li na kraju time izgubile najviše na svojoj ženstvenosti?
Pa ja mislim da je biti žena uvijek bilo teško. I u nekim stvarima je danas stvarno lakše. Moramo priznati, ipak je taj razvoj tehnike i tehnologije puno doprinio da su neke stvari lakše, da su nam komotnije i od zdravstvene zaštite, od to rađanje više nije najopasniji život, događaj u životu žene kao što je nekad bio. Ali se opet s druge strane su se povećala očekivanja, a i mi smo same nekako valjda dignule tu ljestvicu zato što smo vidjeli da možemo, zato što nam se dopalo, zato što nam je ok biti samostalna i uglavnom se nekako to sve izmijenjalo. Mislim da nikad nije bilo lako, nikad nije bilo jednostavno, ali danas je komplicirano, užasno komplicirano. Znači to skakanje iz jedne u drugu ulogu pa u treću, od toga da si mama pa si onda na poslu osoba koja je lišena te nekakve spolnosti, znači djeluješ u nekakvom poslovnom svijetu, na nekakvim ravnopravnim razina, pa se onda opet vratiš u to majčinstvo, pa si s prijateljicama, pa si s mamom, pa si opet na ulici gdje se očekuje određeno ponašanje malo, jest to skakanje iz uloga, imamo više uloga nego što smo imali prije. Mislim da je, da je prije bilo jednostavnije.
Evo, kaže se da je muškarcima dana fizička snaga dok žene posjeduju snagu izdržljivosti. Ovo sada, upravo što govorite, to je to. Dakle, puno uloga. I evo i trpe i padaju, plaču se, ali nastavljaju dalje i još nekako snažnije i hrabrije. Otkuda ta snaga?
Meni se čini da su žene oduvijek bile nekako zaslužne za preživljavanje. Općenito za preživljavanje ljudskog roda, kad gledate. U bilo kakvim kriznim situacijama su one bile te koje su istrpile, koje su onako potiho izvukle stvar. To su istraživanja pokazala da, ne znam, muškarci se odaju grubosti, odaju se možda piću u nekakvim teškim situacijama. Žena zgrabi dijete i bježi i onda traži neko novo ognjište i stvara nekakav novi dom. Tako da imamo to urođeno. Šta nam je drugo preostalo?
Sadrža dom, da, obitelj. Žene su nekako, ne nekako, nego su stvari biće usmjerena na odnos, usmjerena na to zaštititi, sačuvati, očuvati ognjište.
Okupiti nekako, da to sve glatko ide. Svi ti detalji dnevnog života da nekako idu sinhronizirano, da to sve tu funkcionira. I kad sve funkcionira, onda izgleda da to i nije, Bog zna što, potreba nekakav
napor,
trud.
Da,
nekakav napor.
Kaže se danas da su onako žene dosta u tom multitasking modu, jel? Dakle, na sve strane ko hobotnice.
Da, pa bile su uvijek u multitasking. Jednostavno mi to smo u stanju. Eto. Znači mi stvarno možemo držati to dojenče na boku, jednom rukom miješati jelo da ne zagori, ramenom pridržavati mobitel i pričati suvislo sa prijateljicom ili mamom. Jednim uhom mi čujemo onu perilicu da je ona pri kraju tog svog programa, pa ćemo onda isključiti ovo. Još uvijek imamo i ovo dojenče na lijevom boku i pridržavamo mobitel desnim ramenom i tamo ćemo izvaditi to van i tako, uglavnom mi smo to u stanju što se ovih jednostavnih. Ali to je ujedno i zamka, jer bilo bi dobro istrenirati se da možete, znači, iz tog jednog multitaskinga uskočiti onaj mod fokusiranosti kad stvarno treba nekakav posao koncentrirano napraviti. Recimo, mislim da nam to možda nedostaje, muškarcima to dolazi prirodno, oni stvarno kad rade jedno on ne vidi, ne čuje ništa drugo i ne možeš mu objasniti. On ako otvori hladnjak i traži maslac, a unutra maslac nije odmah bio prvi na polici, on kaže nema maslaca, opet nema maslaca u ovoj kući. Tako da on jako popravlja auto, ne prilazimo ako gleda utakmicu, onda ovoga, mogu okolo valjda bombe padati i ništa se... tako da recimo taj dio bi mogli naučiti od njih, znači kad radimo nešto da treba koncentrirano posvetiti se i da na to imamo pravo. Znači da imamo pravo, sad radim sljedeći sat vremena to i nemojte me dirati. E, zato se treba izboriti u svojoj glavi, a onda i drugima da do znanja da je to tako. A
što je sa osjećajem krivnje? Žene se često žale na one osjećaj krivnje. Kada nisu s djecom, zašto nisu s djecom? I obrnuto.
Bojim se da tu nema rješenja.
Kada nisu s djecom, kada jesu s djecom, zašto onda nešto evo ne ostvaruju, imaju osjećaj te nekakve često
jer imamo neostvarenja. Šansu. Da. Imamo šansu, znači načelno i nazivno nama je sve dozvoljeno. Nama je sve otvoreno, znači možemo studirati, možemo izabrati zanimanje koje god želimo, možemo reći i neću biti majka i možemo šta god hoćemo i sad ta mogućnost izbora zapravo nam je postala teret. Prije smo imali izgovore. Rođena sam kao žensko, šta ja tu mogu, za mene nije ovo, nisu me pustili, nisu mi dozvolili i tako dalje. Danas više nema izgovora. Sve su opcije otvorene, sve su mogućnosti otvorene, a opet ostali su ti osjećaji, ostale su te nekakve duboke želje.
Ostale smo žene.
Ostale smo žene. I ono što mi uvijek nasmije kod tih mladih žena, koje misle tako, ja sam sad malo trudna, pa ću ja sad malo roditi, pa onda ću ja već ovoga začašću ja to uskočiti nazad u te poslovne vode, u one štikle i one ovoga suknje i sa laptopom držati okolo i onda se dogodi to. Taj porod i to sve hormoni prorade, vidim sasvim druga razmišljanja, sasvim druga, nije to samo tako nakon poroda se vratiti opet u poslovne vode, opet obući uniformu praktički u tom poslovnom svijetu i funkcionirati kao da doma nemaš onu malu mirišljavu bebu nema toga šta ne bi napravio za tu bebu i tko ne bi stradao ako takne tu moju bebu. Znači to se tako promijeni odjednom u glavi i same sebi se čude i nije im jasno.
Da li su to iste osobe, jesam li to više ja?
Šta se tu događa, onda možda počne nekakva ljutnja na tu situaciju i na tu bebu koja je to sve uzrokovala i tako. Znači to su sve emocije kojima se treba znat nositi.
Ono što ja danas primjećujem, evo baš poslovni svijet se spomenuli, da unatoč majčinstvu, da se, kada se žene vrate u poslovni život, da su očekivanja prema njima jednaka. I evo ja bih spomenula i modernu psihologiju koja je dala osjećaj i takvom doprinosu, tom osjećaju krivnje, pa indirektno govori o savršenom roditelju, jel, koji u svakom trenutku treba pronaći ravnotežu, očekuje se evo i od žena da tu ravnotežu, dakle da uvijek to sve primijete, sve vide. I nije li stremljenje koje ide u tom smjeru zadovoljiti svoju okolinu u svakom trenutku? Pa i djeca se danas stavljaju na jedno mjesto koje možda čak i nije primjereno, sve se zapravo vrti oko njih. Prije su se djeca odgajala, neću reći usput, ali to je išlo sve s nekom lakoćom. Danas se sve podređuje nekakvom savršenom roditeljstvu koje zapravo ne postoji. I onda ono što ja kod mladih često puta vidim je nespremnost za život, jel, velika oslonjenost na roditelje, dakle nikako da se odvoje, nikako da se dogodi ta separacija.
Sve imaju,
ništa ne žele.
Završili su škole, imaju sve mogućnosti, a nikako da se odvoje od roditelja. Jer kod kuće, kad gledate hotel s 4 zvjezdice, da ima bazen bio bi s 5 zvjezdica, ako je samo sa 4, jer tu je mama koja kuha, pere, pegla i se složi, imaš sva prava, nikakve obaveze, plaća ti služi kao džeparac, haj. Tako da negdje nešto je otišlo u krivome smjeru. Slažem se da nikad nisu pred roditelje bili takvi zahtjevi kao u današnje vrijeme. Bilo je, prije si bio dobar roditelj ako ti djeca nisu bila gladna, ako nisu bili bosi, goli, iako ih nisi baš previše tukao, bio si dobar roditelj, a oni dalje nek se snalaze u životu, nek se bore. E sad danas treba s djecom pričati, trebaš im omogućiti slobodne aktivnosti na kojih se sve treba voziti, čekati tamo, treba ih se poticati na razvoj, na napredak, ali opet ne smiješ postaviti prevelika očekivanja jer onda ćeš ih frustrirati time šta oni nisu postigli. I tako je to sve nešto postalo silno komplicirano i nekakva silna nauka i zaboravili smo možda postavljati neke granice. Znači nekakve, gdje su prava, gdje su obaveze, ko šta tu treba, ko je u kojoj ulozi, ko je roditelj, ko je dijete. nismo prijatelji, tako da ima tu puno prostora sad da se neke stvari drugačije poslože, ali opet kažem, svako to mora nekako sa sobom složiti, a onda širiti taj krug dalje.
Koliko zapravo se danas, evo i žene, sad govorili smo o ženama kao majkama, kako je zapravo sa ženama kao partnericama u muško-ženskom odnosu? Kako je vaše mišljenje? Kako danas na tom području žene funkcioniraju? Evo često čujemo da su one preuzele mušku ulogu, pa i u odnosima sa muškarcima, da silno žele zapravo biti kao oni. Kakva su vaša iskustva? Evo, vi ste i ovdje pisali knjigu o ženama. One su se, vjerujem, dotakle u svojim pričama i tog segmenta. Kako je vaše mišljenje o tome?
Svijet se promijenio. Ja sam tehničke struke, pa onda to prepisujem razvoju tehnike i tehnologije. I jednostavno, ta muška uloga se izgubila. Jer centralno grijanje imate, znači ne više nitko ne mora otići uzeti sjekiru na rame, pa onda otići u šumu, nasjeći drva, dovući to kući, pa sad da ta žena koja je kod kuće ostala i nije morala to raditi, bude zahvalna svome mužu što je omogućio da jedan topli dom. Znači, ja sam isto u stanju zaraditi novce, imam taj kotačić od centralnog grijanja na kojem piše 20, 21, 22, ja stavim na koliko hoću stupnjeva i to je to, meni muškarac ne treba. Automobili se više ne popravljaju, ja ga isto znam odvesti i na registraciju i platiti ili nekakvom majstoru ili bilo šta drugo riješiti. Isto tako ni muškarci ne trebaju više žene na takav način. Postoje caterinzi, postoje gotova jela, postoje naručiš dostavu, odjeća se sve manje pegla, nema tog šivanja, ne krpa se. Znači, uloge su se skroz promijenile i svima nam treba vremena da se snađemo u tome. Puno će brže ići ako to osvijestimo, znači sustavno krenemo, nego ako čekamo da to nekako spontano shvatimo šta se tu zapravo dogodilo.
Da, i upravo to je ono što nas zapravo onda udaljuje jedne od druge.
Da, jer mi jedne druge više ne trebamo. Znači, ne treba mi ni za zaštitu, postavit ću kamere, alarme, povezati se sa nekakvom zaštitarskom službom i oni će, ako neko upadne u moj dom, oni će odmah ekipa skočiti, spašavati me. Znači, mi jedni druge više na toj razini ne trebamo, na toj razini preživljavanja. Ali onda bi trebali izgraditi neku drugu razinu gdje se trebamo. Znači, kao nekakva podrška, potpora, razumijevanje, svega tih potreba možda prije nije bilo, jer su se podrazumijevale. Znači, skrbiš za mene, znači da me voliš. Sad, jel me voliš ili me ne voliš, ne znam, moraš mi reći. Mm-hmm. Ja to više ne mogu shvatiti na osnovu tvojih postupaka. I obrnuto.
Jako interesantno razmišljanje, hvala vam na tome. Evo i za kraj, nas dvije smo se evo polako primakle kraju našeg razgovora. Ja bih vas za kraj pitala jedno pitanje, evo dosta intimno, na što ste vi ponosni?
U knjizi ili onako općenito uživate?
Općenito.
Jer knjiga je odraz trenutka kad je nastalo. I mnoge od ovih autorica su ponosne ne samo na ovo što su podijelile sa mnom i s cijelim svijetom u toj knjizi, nego i na puno drugih stvari. Tako da ono što je u knjizi, danas bi da pišu možda napisala nekakve drugačije priče. Na što sam ponosna? Na puno stvari i možda zapravo najviše na tu spoznaju da treba povremeno zastati i treba samome sebi odati priznanje. Potapšati se po ramenu, ma reći, ma baš,
dobro si to napravila.
Baš sam ovo dobro napravila, pa šta god ko rekao i šta god ko o tome mislio i što god nas učili u djetinjstvu, ono, nemoj se hvaliti, ko se hvali, sam se kvari, moraš biti, pogotovo za žene moraš biti skromna, niko te neće voljeti, niko neće htjeti se družiti s tobom ako si ti jedna umišljena djevojčica. Mi smo to naučili smo nekako supregnuti to i sakriti se i čekati da nas druge primijete. A sad, kako godine prolaze, nekako shvaćam da imam pravo reći, ovo sam baš dobro napravila i baš sam zadovoljna sama sobom.
Slažem se s vama. Evo, ja vam želim puno uspjeha u daljnjem radu, ostvarivanju ideja i hvala vam na dolasku.
Hvala vama što ste me pozvali.
Evo, ja ću za kraj emisije pročitati jednu divnu priču o ženama. Ona se zove Jedna greška na ženi. Bog je načinio ženu 6. dana radeći prekovremeno. Došao je anđeo i pitao ga, zašto trošiš tako puno vremena na nju? I Bog odgovori, jesi li vidio što sam joj sve dao, specifikaciju prema kojoj ju oblikujem? Mora znati prati, ali ne smije biti od plastike. treba imati više od 200 pokretnih zglobova, svi moraju imati mogućnost za promjenu i pritom da svaka dijeta funkcionira, još da ima krilo za barem 4 djece. Mora imati poljubac koji može izliječiti sve, od ozlijeđenog koljena do slomljenog srca. Anđeo se začudio svim tim vještinama, sa samo 2 ruke, nemoguće. I ovo je samo standardni model, to je puno posla za jedan dan, odmori se pa i sutra dovrši. Ne želim odgađati, reče stvoritelj, tako sam blizu da završim ovo biće što je mom srcu drago. Kad se razboli, sama se izbori za ozdravljenje i može raditi 18 sati dnevno. Anđeo se približio i dotaknuo ženu. Bože, tako je mekana. Jest, mekana je, reče Bog, ali napravio sam je da ima i snagu. Nećeš vjerovati što se može izdržati. Anđelu privuče pažnju nešto na ženinu licu. Bože, izgleda da ovaj model ima jedan propust. Nisam li ti rekao da previše toga stavljaš na nju? Nije to nikakav propust, to je suza, ispravi ga Bog. Čemu to, upita anđeo. Suza je njezin način da se izrazi. Njezina tuga, njezina ljubav, njezina samoća, njen bol i njen ponos. Ovo je ostavilo jak dojam na anđela. Na sve si mislio, žena je sjajno biće. To je istina, žena ima zadivljujuću snagu, podnosi teškoće, nosi tugu, ali zna i za sreću i ljubav i ima svoje mišljenje. Ona se smije kad želi vrištati, pjeva kad želi plakati, plače kad je sretna i smješka se kad je nervozna. Bori se za ono u što vjeruje, ona je protiv nepravde. Ne priznaje ne kao odgovor ako postoji drugi i bolji način za rješenje. Sve od sebe daje za obitelj. Ona k liječniku prati prijateljicu koja se boji i žena voli bez granica. Ona plače kad joj djeca dožive nešto novo u životu i raduje se dobrobiti svojih prijatelja. Ona se raduje kada čuje za neko rođenje ili vjenčanje. Srce se njezino slomi kada čuje za smrt neke drage osobe. Ona tuguje za izgubljenim voljenim osobama, ali je jaka i kada više nema ničega za što bi se borila. Žena zna da jedan poljubac i zagrljaj može izliječiti slomljeno srce. Ipak žena ima jednu grešku. Ona zaboravi koliko vrijedi. Poštovani slušatelji, u ovim mislima se opraštamo od vas. Do slušanja u ožujku, neka vas prati Božji blagoslov.
Znanjem do spoznaja.